Jaunā izsole ir noslēgusies ar piedāvājumu, kas ir daudz, daudz izdevīgāks pašvaldībai. Mēs redzam to kā rezultātu tam, ka izsole bija daudz atvērtāka, tajā varēja piedalīties vairāk pretendentu bez ierobežojumiem. Un ja iepriekš mēnesī pašvaldība saņēma ap 4000, nedaudz vairāk eiro, tad šobrīd piedāvātā summa ir vairāk nekā 31 tūkstots eiro mēnesī, vairāk nekā 6-7 reizes. Tas nozīmē, ka mums papildus pašvaldībai mājokļu un vidas departamentā būtu ieņēmumi ap 0,3 miljoniem eiro, kurus tad mēs varēsim ieguldīt pilsētu vidas uzlabošanai, kapsētu sakārtošanai, piemīdus veicināšanai. Tur biznesa izdevīgums ir, man liekas, vienmēr bijis. Uzvarētājs ir arī tas pats uzņēmums, kas sniedz pakalpojumus šobrīd. Uzņēmuma pēļņi arī nāk no tā, ka ne tikai pati kremācija, bet arī dažādi saistītie pakalpojumi tiek pārdoti. Skaidrs, ka tas ir izdevīgs biznes.